creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu. Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu. Regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. Continui prezentarea istoriei lumii împletită cu istoria creștinismului. Vă vorbeam în ediția precedentă despre mijloacele de transport nou inventate care au făcut lumea mai mică. Dar în a doua jumătate a secolului al XX-lea, era evident că trebuiau găsite și dezvoltate noi forme și surse de energie. Marile centrale hidroelectrice au fost construite nu numai în lumea industrializată, ci și într-o serie de națiuni mai sărace care încercau să atingă un nivel de dezvoltare similar cu cel din Europa de vest și din Statele Unite. Se părea că lumea devenise dintr-o dată foarte mică. S-a ajuns chiar și pe lună și se vorbea deja despre posibilitatea construirii de orașe în spațiul cosmic. A apărut și energia nucleară, ceea ce a dus la dezbateri între cei care îi lăudau eficiența și cei care se temeau de pericolele pe care le prezenta, cum a fost și explozia de la Cernobâl din noaptea de 25 spre 26 aprilie 1986, considerat cel mai grav accident nuclear. În timp ce petrolul era încă cea mai frecvent utilizată sursă de energie, existau experimente și proiecte pilot care urmăreau să dezvolte surse alternative de energie, eoliană, solară, geotermală și maremotrică, așa cum s-a și petrecut în anul 2023 pe fondul conflictului din Ucraina și mai ales al încălzirii globale. Dacă dezvoltarea rapidă în domeniul transporturilor i-a surprins pe cei care au trăit în prima jumătate a secolului al XX-lea, aceștia urmau să aibă surprize și mai mari în continuare. Lumea care părea să se fi micșorat prin noile metode de transport se micșora și mai repede prin noile metode de comunicare. Samuel Morse a inventat telegraful electric în 1837, iar în 1844 acesta a devenit un mod viabil de comunicare. Primul telefon a fost demonstrat în 1877. În anii 1950, televizorul devenise un element obișnuit în gospodării în cea mai mare parte a lumii industrializate. Oamenii care locuiau în New York în 1950 se minunau că puteau suna un operator care îi putea pune în legătură telefonică cu cineva din Cairo, uneori în mai puțin de o oră. Dar în 2010 era posibil nu numai să vorbești cu cineva din Cairo, ci și să trimiți cărți întregi și fotografii în câteva secunde prin internet. În 1975, utilizarea computerelor era limitată la un număr relativ mic de persoane care lucrau mai ales în domenii tehnice. În 2010, copiii preșcolari foloseau deja computere, oamenii puteau lua legătura instantaneu cu aproape oricine, oriunde în lume, iar internetul conținea mai multe informații decât ar fi putut conține orice bibliotecă. Astăzi se pune problema impactului inteligenței artificiale care a pătruns în cele mai multe domenii. Într-un fel, acesta a fost punctul culminant al unei evoluții care a început în secolul al XIX-lea și chiar mai devreme. De-a lungul secolului al XIX-lea, civilizația occidentală se considerase destinată să conducă lumea într-o era a fericirii și a abundenței. Revoluția industrială a creat bogăție și confort, care cu două secole înainte ar fi fost considerate de neatins. În Asia, Africa și America Latină, populațiile indigene păreau dornice să absoarbă obiceiurile și înțelepciunea Europei industriale și a Statelor Unite. cauza misiunilor a prosperat în ciuda unor eșecuri, precum rebeliunea boxerilor din China, și existau speranțe că într-un viitor foarte apropiat, cea mai mare parte a populației lumii va deveni creștină. Timp de aproape un secol, cu mici excepții, puterile europene au trăit în pace unele cu altele. Existau însă dedesubt curenți destructivi care aveau să arunce în cele din urmă lumea în cel mai devastator război pe care îl cunoscuseră vreodată. Un război care avea să fie urmat de revoluții, de tulburări economice și o conflagrație și mai destructivă. Pacea relativă din secolul al XIX-lea în Europa a fost posibilă în parte pentru că competiția dintre puterile europene a luat forma expansiunii coloniale. În timp ce Europa se afla în pace, războiul, prin intermediul unor împuterniciri peste hotare, a devenit o caracteristică comună a politicilor internaționale. Cu toate acestea, până în 1914, majoritatea teritoriilor din Asia, Africa și America Latină fuseseră colonizate, dacă nu politic, cel puțin economic. Europa și-a îndreptat apoi atenția către propria regiune subestică, Balcanii, unde destrămarea progresivă a Imperiului Turc a creat o serie de state cu granițe și guverne instabile. Aceste teritorii au devenit mărul discordiei între puterile europene, iar din această dispută avea să se nască primul război mondial. Însuși progresul tehnologic și industrial cu care se lăuda Occidentul avea să fie văzut atunci în toată puterea sa destructivă, fiindcă acest război a oferit ocazia utilizării militare a tehnologiei în războiul submarin, aerian și chimic. Controlul pe care puterile industriale îl dețineau asupra unor teritorii îndepărtate a însemnat că cea mai mare parte a planetei a fost implicată direct sau indirect în conflict. Războiul, care a durat 4 ani, a implicat 30 de națiuni și o forță armată totală de 65 de milioane de oameni, dintre care aproape o șeptime au murit și mai mult de o treime au fost răniți în luptă. Victimele civile ale războiului, deși mai greu de evaluat, au fost cel puțin la fel de multe ca cele militare. Între timp, haosul din Rusia a dus la revoluție. Rusia era singura mare putere europeană unde ideile liberale ale secolului al XIX-lea nu făcuseră practic niciun progres. Guvernul său autocratic și aristocrația funciară continuau să conducă națiunea, așa cum o făcuseră cu secole în urmă. Karl Marx nu s-ar fi așteptat niciodată ca Rusia, unde industrializarea fusese lentă, să devină prima țară în care revoluția pe care o anunțase să aibă succes. El se aștepta mai degrabă ca dezvoltarea industriei și a capitalului să ducă în cele din urmă la o revoluție a muncitorilor industriali și că țăranii nu vor privi cu simpatie o astfel de revoluție. În Rusia, nemulțumirea națională față de guvern, care părea incapabil să câștige o bătălie, s-a combinat curând cu mari proteste în orașe din cauza lipsei de pâine, iar în mediul rural, din cauza lipsei de pământ. În martie 1917, țarul Nicolae al II-lea a fost forțat să abdice în favoarea fratelui său, care la rândul său a abdicat câteva zile mai târziu. Pentru o scurtă perioadă de timp, guvernul a fost în mâinile moderaților, care sperau într-o republică capitalistă liberală. Dar eșecurile acelui guvern, atât în politica de război cât și în cea economică, precum și agitația lui Lenin și a bolșevicilor săi, au dus la Revoluția din noiembrie 1917. Lenin a trecut imediat la punerea în mișcare a vastului său program de reorganizare socială. A naționalizat pământul și toate băncile și a plasat fabricile în mâinile sovietelor controlate de guvern. Ca parte a acestui program, toate proprietățile bisericești au fost confiscate. Astfel, Biserica Rusă, care se considerase a treia Romă după căderea Bizanțului, s-a trezit acum că trăiește în aceleași condiții ca Biserica Bizantină după invazia turcească. Noul guvern s-a retras din război, dar în curând s-a trezit atras în propriul război civil împotriva contrarevoluționarilor care aveau atât sprijin internațional cât și ecleziastic. În momentul în care Armata Roșie a câștigat războiul civil, guvernul sovietic era mai convins ca niciodată că biserica era dușmanul său de moarte. În emisfera vestică, consecințele primului război mondial n-au fost resimțite la fel de acut. Statele Unite n-au intrat în război până în aprilie 1917 și, deși forțele sale armate au suferit pierderi grele, alte probleme au solicitat curând atenția națională. Națiunea s-a întors spre interior, în încercarea de a-și rezolva propriile probleme în izolare față de restul lumii și refuzând să adere la Liga Națiunilor. Două probleme cu rădăcini în secolul al XIX-lea au ajuns să ocupe centrul scenei americane, anume prohibiția și votul femeilor. Interzicerea băuturilor alcoolice a devenit legea țării în 1919, la mai puțin de un an de la sfârșitul războiului. Dreptul de vot al femeilor a fost în cele din urmă acordat prin cel de al 19-lea amendament la Constituție abia în anul 1920. Anii 1920 au fost un deceniu de prosperitate economică, în special pentru cei bogați. 5% din populație primea o treime din toate veniturile. Apoi a venit brusc Marea Depresiune, care a dus la alegerea lui Franklin Delano Roosevelt și la New Deal, adică o serie de reforme și de programe implementate de administrația Roosevelt în anii 1933-1939 pentru a contracara impactul devastator al Marelui Krach din 1929. Redresarea care a avut loc în timpul președinției lui Roosevelt a fost văzută ca o dovadă în plus că națiunea era în esență sănătoasă și că depresiunea nu fusese decât o fază trecătoare care fusese depășită prin muncă și organizare. Astfel, prima jumătate a secolului al XX-lea în Statele Unite n-a fost marcată de îndoiala de sine și de pesimismul care începea să bântuie în Europa. În restul emisferei, evenimentul cel mai notabil a fost Revoluția Mexicană. Un conflict de durată, uneori radical, alteori moderat, care a început în anul 1910 și a durat 10 de ani. Și în acest caz au existat conflicte constante între Biserica Catolică și Revoluție. În 1929, ca și în Rusia mai devreme, proprietățile bisericii au fost confiscate. În cele din urmă, fără a returna proprietățile confiscate, statul a cedat în politicile sale împotriva bisericii. În Europa s-a sperat că Liga Națiunilor va putea împiedica repetarea evenimentelor tragice din primul război mondial. Dar apariția și creșterea fascismului a făcut ca aceste speranțe să fie zadarnice. Fascismul, care a căpătat pentru prima dată amploare în Italia, sub conducerea lui Benito Mussolini, a exploatat mândria națională rănită pentru a glorifica războiul și pentru a transforma întreaga națiune într-o mașină militară totalitară. Doctrinele lui sociale au fost confuze. La început a fost de partea revoluționarilor radicali, iar în cele din urmă a exploatat teama de comunism și și-a unit forțele cu industriașii pentru a crea o nouă aristocrație a puterii și a producției. V visul de măreție națională și ura față de democrație și liberalismul politic, ca fiind creația unei burghezii efeminate, au fost caracteristice fascismului în toate etapele sale. După cum spunea Mussolini, ceea ce este maternitatea pentru femei este războiul pentru om. În curând, mișcarea s-a răspândit și în alte țări. Omologul său german, Partidul Nazist, a ajuns la putere în 1933 și, în cele din urmă, a pus în umbră fascismul italian. Prin influența nazistă, antisemitismul a devenit parte din dogma stabilită a fascismului internațional și a dus la moartea a milioane de evrei. Până în 1936, fascismul ajunsese într-o oarecare măsură la putere, nu numai în Italia și Germania, ci și în Japonia, Polonia, Austria, Ungaria, Grecia, România și Bulgaria. În 1939, odată cu victoria dictatorului spaniol Francisco Franco, în războiul civil spaniol, fascismul s-a stabilit ferm și în Spania. Atitudinele fasciste față de creștinism au variat. În Spania, Franco a considerat Biserica Catolică unul dintre cei mai apropiați aliații săi și s-a declarat întotdeauna fiul ei credincios. Atitudinele lui Mussolini au oscilat în funcție de diverse circumstanțe. Hitler a simțit că creștinismul, cu învățăturile sale despre dragostea universală și întoarcerea celuilalt obraz, era antagonist față de obiectivele sale finale de cucerire și dominație, dar a căutat să folosească biserica pentru a sprijini aceste obiective. Fascismul încerca o reînviere a viselor de glorie străveche. Mussolini a promis să restaureze Imperiul Roman. Fasciștii greci au vorbit despre o renaștere a militarismului spartan și a puterii bizantine, iar falangiștii spanioli vorbeau despre o întoarcere la secolul de aur al Imperiului Spaniol. În mod evident, aceste visuri diferite erau reciproc contradictorii, dar ceea ce stătea în spatele lor, și anume glorificarea războiului, teama de liberul schimb de idei, un naționalism totalitar și opoziția față de toate formele de egalitarism, a unit diferitele mișcări fasciste în opoziție față de tot ceea ce suna a democrație, liberalism sau pacifism. Italia și Germania și-au unit forțele într-o axă la care s-a adăugat ulterior Japonia. Printr-un act sovieto-german a fost asigurată neutralitatea Rusiei. O lună mai târziu, în septembrie 1939, Europa era în război. Din nou, pentru a doua oară în trei decenii, întreaga lume a fost antrenată în conflict. La început, puterile fasciste, adică AXA, s-au asigurat că Rusia rămâne în afara conflictului. De fapt, Rusia a profitat de relațiile sale de prietenie cu AXA pentru a împărți Polonia cu Germania printr-un acord de împărțire și pentru a extinde posesiunile din zona Baltică. În curând, cea mai mare parte a Europei de vest a ajuns în mâinile fasciștilor, în timp ce aliaților japonezi și-au extins pozițiile în Orient. Până în 1941, odată cu invazia germană a Rusiei și cu atacul japonez din Pearl Harbor, nici o mare putere n-a putut rămâne neutră. Fiindcă AXA cucerise cea mai mare parte a Europei, principalele fronturi de luptă erau acum Pacificul, Africa de Nord, linia ruso-germană și Canalul Mânecii. Dar bătăliile se purtau și în coloniile africane, în Orientul apropiat și până la Rio de la Plata, astăzi Uruguay și Argentina. Numele insulelor din Pacific, până atunci necunoscute în Occident, au devenit cuvinte cunoscute. Popoarele tribale care locuiau într-o relativă izolare față de restul lumii își vedeau acum cerul traversat de avioane militare, iar pământurile lor erau disputate de națiuni până atunci necunoscute pentru ele. În total, 57 de națiuni și-au declarat război. Când s-a risipit fumul și s-au calculat pierderile, era clar că prețul războiului a fost enorm. În cele mai beligerante națiuni, numărul militarilor morți și dispăruți era devastator de mare. 1 la 450 de oameni în Statele Unite, 1 la 150 în Regatul Unit și în Italia, 1 la 200 în Franța și în China, 1 la 22 în Uniunea Sovietică, 1 la 25 pentru Germania și 1 la 46 în Japonia. Numărul total al militarilor uciși sau dispăruți a fost imens. La acestea se adaugă numărul și mai mare de victime civile directe, milioanele de evrei uciși de naziști și de aliații lor și numărul incalculabil al celor care au murit de foamete sau de boli ca rezultat indirect al războiului. O victimă a războiului neluată în calcul a fost viziunea optimistă asupra viitorului civilizației occidentale care a prevalat în secolul al XIX-lea. Aceasta era o civilizație care, printr-o combinație luminată de valori creștine și expertiză tehnică, se aștepta să aducă o nouă eră pentru omenire. Aceasta era civilizația pe care o avea ca sarcină lumea civilizată să o împartă cu oamenii mai puțin norocoși. Și acum, prin cele mai devastatoare două războaie pe care lumea le-a văzut vreodată, această civilizație a răspândit moartea și distrugerea în întreaga lume. Iscusința sa tehnologică fusese folosită pentru a inventa mașini destructive care nu ar fi putut fi imaginate cu o generație înainte, care a culminat cu explozia primei arme atomice la Hiroshima la 6 august 1945. Germania, odinioară întruchiparea civilizației europene, națiunea care se lăuda cu poziția de lider intelectual al lumii occidentale, căzuse pradă unui fanatism demonic necunoscut până atunci. O consecință directă a tuturor acestor evenimente a fost o revoltă mondială împotriva colonialismului în toate formele sale. În primul rând, imperiile coloniale ale națiunilor învinse au fost desființate. Dar în curând a devenit clar că și învingătorii au pierdut mult din prestigiu în urma războiului. Mișcările naționaliste care începuseră cu zeci de ani mai devreme au căpătat brusc o nouă viață și, într-un interval de două decenii, fiecare imperiu colonial a fost dezmembrat. Independența politică n-a dus întotdeauna la independența economică, fiindcă în multe cazuri a fost dezvoltat un sistem neocolonial de exploatare economică pentru a lua locul vechii ordini. Dar la 20 de ani după încheierea războiului, era clar că existau mișcări puternice împotriva imperialismului. Uneori, naționalismul a luat forma unei reapariții a vechilor religii necreștine. Unele mișcări au căutat să schimbe nu numai ordinea economică internațională, ci și ordinea socială a națiunii, adesea urmând un model socialist. Primul și cel mai mare exemplu al acestei tendințe a fost China, unde guvernul naționalist a fost răsturnat de comuniști. Deși o vreme China a fost fidelă comunismului rusesc, s-a îndepărtat ulterior de legăturile care încă mai miroseau a tutelă a națiunilor europene asupra restului lumii și a adoptat o abordare unică în dezvoltare economică, combinând elemente ale economiei de piață și ale capitalismului cu un sistem politic predominant comunist. Japonia a urmat direcția opusă. S-a angajat în capitalism și industrializare și a concurat națiunile industriale din Europa și din America de Nord. Aproape toată Africa și lumea musulmană au devenit independente de regimul politic occidental. În lumea musulmană, unde obiceiurile tradiționale erau amenințate de influențele din străinătate, formele radicale și violente ale islamului au ajuns în prim plan, iar în secolul al XXI-lea au provocat îngrijorări grave nu numai în rândul națiunilor occidentale, ci și în lumea musulmană însăși. Israelul, văzut de mulți ca o enclavă occidentală într-o zonă neoccidentală, a fost greu încercat de vecinii săi. Regimurile de supremație albă din Rodezia și Africa de Sud s-au prăbușit. Mulți din noile națiuni din întreaga lume, precum și din națiunile mai vechi din America Latină, au simțit că agenda centrală a secolului al XXI-lea era construirea unei noi ordini economice mai puțin defavorabile națiunilor mai sărace, restructurarea relațiilor externe pe această bază și redistribuirea bogăției în interiorul propriilor granițe. Dar mă opresc aici pentru astăzi și vom vedea ce a urmat în ediția viitoare a emisiunii Creștinism și Cultură. Până atunci, toate bune!